birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Καταρχάς, στον ήχο είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός. Είναι ο Real FM, είναι το Feeling Good, είμαι σε μήνα διγενή. Και θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή με μια διαπίστωση. Έχει τύχει στα πολλά χρόνια που δουλεύω ως δημοσιογράφος να έχω συναντήσει πάρα πολλές σπουδαίες προσωπικότητες. Όπως επίσης και πάρα πολλούς ανατέλλοντες αστέρες, ανθρώπους που ξεκινούσαν την πορεία τους ή είχαν προχωρήσει λίγο σε αυτήν. Αυτό που διαφοροποιούσε τους μεν από τους δε ήταν το εξής. Οι σημαντικοί και οι σπουδαίοι και οι υπερταλαντούχοι και οι ξεχωριστοί ήταν οι μετριόφρονες, ήταν οι σεμνοί, ήταν οι μαζεμένοι, οι λιγόλογοι, οι πραγματικά σοβαροί άνθρωποι. Οι άλλοι ήταν λίγο πιο... Μην πω τη λέξη τώρα που μου έρχεται, θα την πω, αλλά την πω σιγά να μην την ακούσουν. Εξ όλης και προ-όλης, καταλαβαίνετε. Ήταν λίγο περίεργοι οι άλλοι. Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου, γιατί δεν είναι μόνο ηθοποιός, δεν είναι μόνο συγγραφέας, δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, δεν είναι... Είναι ένας πλήρης άνθρωπος, ο οποίος παραμένει γοητευτικός και τώρα που έχει ενηλικιωθεί. Υπήρξε παιδί θαύμα, αλλά πιστεύω ότι ως ενήλικας είναι περισσότερο θαύμα από εκείνο το παιδί. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Χθες το βράδυ ήταν η αιτία που ξενύχτησα διαβάζοντας το βιβλίο του, το οποίο θέλω να το πάρω υπό την κυδαιμονία μου με κάποιο τρόπο και να φροντίσω οπωσδήποτε να γίνει ταινία, γιατί αν δεν γίνει ταινία θα είναι πάρα πολύ άδικο. Και κύριε Γιάννη Καλατζόπουλε, τι κάνετε?
Κοκκινίζω.
Ωραία, συνεχίστε με την ισχύα σας.
Είμαι χαρούμενος που σε βλέπω σε μήνα μου. Είμαι χαρούμενος που βλέπω και το Λάσκαρη απέναντι μου.
Το παλιό φίλο και πάμε συνεργάτη. Πακέτο με αυτόν εδώ.
Ναι.
Είναι γιάφκα εδώ.
Σε ευχαριστώ, κατάλαβα. Αλλιώς τη δουλειά έχω. Αλλά σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, ξέρω ότι με αγαπάς, το απέδειξες για άλλη μια φορά, το έχεις αποδείξει και στο παρελθόν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εγώ θα στο θυμίσω κάποια στιγμή. Και εντάξει, εγώ πάντως δεν αισθάνομαι ότι όλα αυτά που είπες τα αξίζω, με την έννοια ότι πραγματικά...
Σίγουρα δεν τα αξίζεις, πολύ παραπάνω
αξίζεις
όχι, από αυτά.
Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει τίποτα υπερφυσικό. Ναι, καλά. Ας πούμε. Έκανα αυτό που πάντα πίστευα ότι ήταν εκείνη την ώρα το σωστό, εκείνη mm-hmm. την ώρα. Mm-hmm. Με κόστος καμιά φορά, χωρίς κόστος άλλες φορές, με κέρδος αρκετές φορές, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
Γιάννη, δεν φανταζόμουν πόσο σημαντικό συγγραφέας είσαι. Δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι εγώ χθες το βράδυ θα ξενυχτήσω με το Γιαννάκη, το παιδί θαύμα, το βιβλίο σου αυτό, που έτσι όπως το ακούει κάποιος, ακούει έναν ελαφρώς μελό τίτλο.
Ναι.
Δεν είναι αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα μοντέρνο πόνημα.
Λοιπόν,
μοντέρνο.
Αν μου επιτρέπεις, θέλω να σου πω αυτή τη μικρή ιστορία.
Πες.
Το βιβλίο μου το έβγαλε ο Θανάσης ο Καστανιώτης, παλιός φίλος, μεγάλος
εκδότης. Το 6,
το 2006. Ο τίτλος δεν ήταν αυτός.
Α.
Ο τίτλος ήταν Μυθιστέρημα.
Α, μάλιστα. Τώρα έγινε υπότιτλος, νομίζω αυτό.
Έγινε υπότιτλος. Ο Καστανιώτης πίστευε ότι για λόγους. Πώς λέγεται αυτό. Όχι εμπορικότητας με την κακή έννοια.
Ναι, ναι.
Ευπολιτότητας, ας πούμε. Θα ήταν καλύτερο το Γιαννάκη στο παιδί θαύμα που κάποιοι παλιοί που με ξέρανε.
Θα το θυμόντουσαν, ναι.
Ναι. Μπορεί και να μην είχε άδικο, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ το Μυθιστέρημα, γιατί είναι μια ιστορία που υστερεί από το να είναι μυθιστόρημα, βέβαια, αλλά που είναι
έτσι
και
νομίζεις.
Από το υστέρημα της ψυχής μου το έγραψα.
Το βλέπεις ότι το έχω ταλαιπωρήσει πολύ το βιβλίο.
Έτσι, βλέπω, έχεις τσαλακώσει.
Έχω τσαλακώσει, έχω σημειώσει. Δεν είμαι της άποψης αυτών που λένε τα βιβλία πρέπει να τα περιποιούμαστε, είναι πεντακάθαρα.
Όχι,
είναι
εγώ,
διπλωμένα, τσαλακωμένα.
Και εγώ, αν δεις το δικό σου πώς το έχω κάνει.
Είναι σημειωμένα. Σταματούσα στις σελίδες και αισθανόμουν την έντονη συγγένεια που έχουμε μεταξύ μας, που δεν τη φανταζόμουν, η οποία είναι τελείως μεταφυσική βεβαίως. Έχουμε περάσει από τα ίδια
κοινά,
σημεία,
ναι.
Έχουμε σχεδόν κάνει τα ίδια πράγματα.
Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σου.
Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για
και λίγο όμως, ναι, αλλά έλεγα, κοίταξε να δεις και εκεί έχει πάει. Γιατί αυτό το έχει κάνει.
θέλω να πούμε είναι τόσο ωραίο και θέλω να το μοιραστούμε με τους ακροατές, να θυμηθούμε ακριβώς την πρώτη στιγμή που κάνεις ταινία, που πας για γύρισμα.
Α, ναι.
Πες μου λίγο και μετά θα προχωρήσουμε στα θεατρικά μας που είναι πολλά και σημαντικά. Ήταν,
το θυμάμαι σαν και τώρα, δηλαδή παρόλο που ήμουν πολύ μικρό παιδάκι. Πεντέμιση χρόνο, δεν πήγαινα ακόμα σχολείο. Στην πρώτη τάξη πήγα την επόμενη χρονιά. Αλλά το θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια. Θυμάμαι δηλαδή το στούντιο που είχα ξεχάσει που ήταν, αλλά φίλοι κινηματογραφιστές μετά μου είπαν ότι το στούντιο στην Ηλιούπολη που είχαν γίνει πολλές ταινίες κλπ. Εκεί λοιπόν με ένα φοβερό κρύο, απίστευτο κρύο, νυχτερινά γυρίσματα με μια σόμπα, με ξύλα, ξυλόσομπα μέσα σε ένα καμαρίνι που είμαστε όλοι ηθοποιοί. Όταν λέω όλοι ηθοποιοί, όλα τα τέρατα, τα ιερά και τα ανίερα.
Ναι, γιατί υπάρχουν και τέτοια.
Ναι, η Βουγιουκλάκη, ο Αλεξανδράκης, η Δέσπο Διαμαντίδου, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Γιονάκης, δηλαδή ένας κόσμος παραμυθένιος για μένα τότε κλπ. Και ένας μακιγέρ. Απίστευτος τύπος.
Τσαχπίνης,
ναι. Και βγαίναμε από εκεί από τη Σομπίτσα που είμαστε γύρω-γύρω και τουρτουρίζαμε και πηγαίναμε μέσα στο στούντιο που όμως ζεσθενόμαστε από τους
προβολείς. Ναι.
Εκεί λοιπόν θυμάμαι το πρώτο πλάνο που δεν ήξερα να διαβάζω. Είχα κάμποσα λόγια. Δεν μπορούσα να τα διαβάσω, μου τα λέγανε και τα αποστήθιζα.
Στα έλεγαν και εσύ τα μάθαινες.
Ναι, μου τα έλεγε ο σκηνοθέτης, ο Ανδρέας Λαμπρινός. Μια-δύο-τρεις φορές τα μάθαινα τα έλεγα. Αλλά το πρώτο πλάνο που καλά κάνεις και μου το θυμίζεις ήταν δηλαδή. Λοιπόν. Μου είπε, ήταν μια πόρτα. Σκηνικό Τάσος Ζωγράφος. Απίστευτο σκηνικό. Ναι, νόμιζες ότι ήσουν σε ένα ψιλικατζίδικο της εποχής του 50.
Ναι, ναι.
Με τους καραγκιόζ, δεν θυμάμαι, κρεμασμένους στα περιοδικά.
Τίτλους ταινίας.
Το κορίτσι με τα παραμύθια. Λίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης και όλες οι άλλες δημοκρατικές
δυνάμεις της εποχής.
Και μου είπε λοιπόν, θα ανοίξει αυτή την πόρτα. Που ήταν σαν αληθινή, άνοιγε με ένα πόμολο. Θα σύψει από την πόρτα. Όταν ακούσει Γιαννάκη, πάμε, θα ανοίξει την πόρτα, θα κάνει 7 βήματα, τα είχε μετρημένα κιόλα. Θα σταματήσει εδώ που σου έχουμε, που είχαν φτιάξει με κοιμωλία στα πόδια μου, κάτω δεν τα έπαιρνε.
Τα βήματα, αυτά.
Τα παπούτσια. Που θα σταματήσω. Και λοιπά. Και θα κοιτάξει προ τα εκεί που είναι η κυρία Βουγιουκλάκη και θα πει Αγνή. Δεν θυμάμαι ποια ήταν ακριβώς η πρώτη ματά. Αγνή, νομίζω.
Μη φεύγει, κάτι
όχι
τέτοιο.
Όχι ακόμα, δεν ήταν αυτό. Ναι. Ένα από τις πρώτες σκηνές που δεν θα έρθει.
Ναι, ναι.
Θα κλείσουμε αδελφούλα, κάτι τέτοιο. Θα κλείσουμε αδελφούλα, έπρεπε να τη πω. Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι όταν κάναμε το γύρισμα, αυτό είναι, δεν ξέρω αν το γράφω στο βιβλίο αυτό, η Βουγιουκλάκη δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα.
Ήταν ένας άλλος, ένας αγριοπός.
Μου βάλανε έναν αγριοπό ηλεκτρολόγο να κοιτάω. Και έπρεπε να τον κοιτάω και να φαντάζομαι ότι αυτός είναι η πανέμορφη Αλίκη Βουγιουκλάκη, αδελφή μου. Αυτό το πράγμα που δεν κάναμε σύγχρονη λήψη.
Ναι, ναι, χωρίς ήχο ήταν.
Δεν ήταν χωρίς ήχο, γι' αυτό δεν ακουγόταν που είπε Γιαννάκη, έλα. Και ανοίγω την πόρτα και αισθάνθηκα ότι με το που ανοίγω αυτή την πόρτα του ντεκόρ, ας πούμε, μπήκα στο επάγγελμα. Και έκανα αυτή. Ένας φοβερός οπερατέρ, ο Ανδρέας Αναστασάτος, Κεφαλονίτης Παλαβός, με τον οποίο πιάσαμε μια κουβέντα γιατί και εγώ είχα παππού Κεφαλονίτη και τέτοια. Τι να σου πω, αυτό ήταν ξαφνικά δηλαδή.
Έτσι μπήκε στο σινεμά.
Έτσι μπήκα στο σινεμά με αυτή την ταινία.
Και η Αλίκη σε έλεγε Σκατούλη.
Η Αλίκη, ναι, μ' αγάπαγε τρομερά μεν πολύ, αλλά αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο.
Τι.
Που όταν τους κάλεσε ο σκηνοθέτης μετά από καμιά δεκαπενταριά γυρίσματα να δουν κόπια εργασίας, δηλαδή αμοντάρει τα πλάνα, ακόμα ανεπεξέργαστα κλπ. Και θα πηγαίνανε οι πρωταγωνιστές, η Βουγιουκλάκη και ο Αλεξανδράκης. Και έρχεται την άλλη μέρα η Αλίκη, λίγο καθυστερημένη ως συνήθως, μωρό μου. Και λέει έξω, έξω γρήγορα όλοι γιατί θα αλλάξω. Θα αλλάξω. Μόνο Γιαννάκη σας μείνει, ο οποίος Γιαννάκη είδαμε κόπια χθες. Αυτό το παιδάκι βγαίνει χάρμα. Αλλά το είπε με έναν τρόπο.
Αειδιαστικό.
Και εγώ που δεν ήξερα να τα πει η λέξη χάρμα. Παρά τα κλάματα. Και είδε και έπαθε η καημενούλα με πάρει στην αγκαλιά της να με παρηγορήσει.
Δεν είπε μόνο αυτό.
Ναι, το σκατούλι κάτι αυτό.
Όχι, είπε και κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να μπει μέσα την ώρα που θα γδύνομαι.
Ναι, ναι, ναι. Και είπε, βγείτε όλοι οι άντρες. Καλά, ο Γιαννάκη δεν πειράζει, α μείνει και εσύ Άλκη μου που Άλκη ήταν ομοφιλόφιλο και δεν την πειράζει. Και έτσι είδα το στήθο τη. Δηλαδή άλλαξε Βουγιουκλάκη. Χωρίς να υπολογίζω ότι ένα αγοράκι. Πού να ξέρω ότι αυτό το αγοράκι έχει ορμές όμως από την.
Της
τα θύμιζα μετά όταν ξανασυναντηθήκαμε μεγάλος πια εγώ και βρεθήκαμε σε πολλές διάφορες.
Είπες λίγο πριν ότι τότε δεν μπορούσατε να έχετε ταυτόχρονα ήχο και εικόνα. Όμως εσύ αποδείχθηκες υπερταλεντάρα και στο θέμα της.
Ναι, ένα λοιπόν μετά το κατάλαβα αυτό. Μετά άρχισαν να πέθανε βροχή οι προτάσεις. Έκανα το αυτό, έπρεπε να κάνω την καφέ Τζου, έκανα 5-6 ταινίες με την Όβα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή εκεί όταν ήμουν γύρω στα 8-9 που γυρίζα 5 ταινίες το χρόνο. Δηλαδή,
τι λες τώρα.
Ναι. Πού οφειλόταν αυτό, νομίζω τελικά, για να τα απομυθοποιούμε και λίγο τα πράγματα. Όχι στο φοβερό μου ταλέντο τόσο το υποκριτικό, mm-hmm. γιατί όλα τα παιδάκια είναι χαριτωμένα mm-hmm. και άμα είναι και λίγο έτσι αυτό. Είχα πολύ ταλέντο στην ηχοληψία, στη ναι. φωνοληψία, στο ντουμπλάζ δηλαδή που mm-hmm. λεγότανε. Γιατί.
Συγχρόνιζες τέλεια τη φωνή σου.
Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Ακόμα και μετά που έκανα πολλές χιλιάδες μεταγλωτήσεις και τώρα κάποιοι με ακούνε, γνωρίζουν τη φωνή μου από τους Φλίν Στόουνς, ξέρω εγώ, ή από τα Χέλλον Νιντζάκια και όλα αυτά τα τρέλα που έχω κάνει, Σπορτ Μπίλ. Είναι ένα ταλέντο ιδιαίτερο να μπορείς να μιλάς και να συγχρονίζεις τα χείλη σου με τα χείλη της εικόνας που βλέπεις, είτε είσαι εσύ είτε είναι κάποιος άλλος. Ακόμα και τώρα θα θυμάμαι ότι κάποιοι πολύ καλοί ηθοποιοί σε αυτό δεν το καταφέρουν. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ λοιπόν από παιδάκι και είχαν και αυτή την αμφιβολία. Δηλαδή, του άξω που ψιθυρίζανε ότι να βρούμε μια γυναίκα ηθοποιό με παιδική φωνή.
Που υπήρχε μια τέτοια
γυναίκα. Ηρένα Γαλάνη, απίστευτη, έκανε όλα τα παιδάκια.
Τη έφαγε στη δουλειά, μια χαρά τη
έφαγε. Έφαγε καημένη στη δουλειά, γιατί του είπε ο Αλεξανδράκης, με είδε που στεναχωρέθηκα. Ο Αλεξανδράκης με αγαπούσε πολύ και ήταν μια. Μόνο καρδιά ήταν αυτό ο άνθρωπο.
Όντω.
Και του λέει, μωρέ, δεν είναι κρίμα, του λέει το παιδάκι αυτό να το στεναχωρήσεις. Πάρ' το, βάλ' το να δοκιμάσει. Μην του πεις ότι θα τον ντουμπλάρει άλλη κυρία. Να στο να έχει την ψευδέστηση ότι αυτό είναι. Και για να μην μου χαλάσουν την καρδιά, με πήρανε. Και πάθαν όλη την πλάκα τους. Δηλαδή, το θυμάμαι τώρα και να τριχιάζω, ότι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους, γιατί με το πρώτο τα πιανα. Αυτή υπήρχε μια έκφραση. Λέγανε αυτός είναι καρφί. Ναι. Αυτός που καρφώνει δηλαδή τις λέξεις πάνω στα χείλια. Όπως έγραψε μετά ο Μανώλης Αναγνωστάκης σε αυτό το φοβερό ποίημα, σαν μπρόκες να καρφώνονται οι λέξεις. Έτσι τις καρφώναμε τότε. Θυμάμαι εξαιρετικός αυτό ήταν ο Στέφανος Λινέος. Μετά που τον συνάντησα και αυτόν. Ναι, εγώ λοιπόν μαθεύτηκε ότι αυτό το παιδάκι, εκτός του ότι τα λέει, τα ντουμπλάρει κιόλας.
Πώς και δεν τρελάθηκες, Γιάννη?
Είχα καλούς γονείς.
Είχες καλούς γονείς.
Το κυριότερο ήταν αυτό, ότι είχα δύο εξαιρετικούς καλούς γονείς.
Ο πατέρας.
Πατέρας αντάρτης.
Τι άλλο.
Και μάνα αντάρτησα, που τους πάντρεψε το κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπου το λέω τώρα σε νεότερους ανθρώπους, μου κοιτάνε σαν να έπεσε από τον Άρη. Ναι, γνωριζόντουσαν μεν.
Τους πάντρεψε το κόμμα για συγκεκριμένους λόγους.
Ναι, για να πάνε μια αποστολή να μεταφέρουν ένα τυπογραφείο στο βουνό, στη Βίνιανη. Mm-hmm, mm-hmm. Και να περάσουν μέσα από το τρένο με καλάθια και τα χαμνιόπαντροι που πάνε στο χωριό να κάνουν μαύρη αγορά. Και αυτοί μέσα είχαν τα κλεμμένα από το εθνικό τυπογραφείο που δούλευε ο πατέρας μου. Που το είχαν οι Γερμανοί, βέβαια.
Ναι,
αυτό δεν θεωρείται κλεψιά.
Ναι, βέβαια.
Το είχαν κατακτήσει οι κατακτητές στο εθνικό τυπογραφείο και ο πατέρας μου.
Πήγε και τα πήρε πίσω.
Πήγε και τα πήρε. Τα απολωτρίωσε προς όφελος του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι δύο γονείς που μετά κάνανε τη Μύρκα και εμένα και με τα χίλια. Επίσης κάτι που έχει μεγάλη σημασία για μένα, τη μάνα μου την ξεγέννησε δωρεάν ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Που έκανε
σε
τότε.
Σένα ή στη Μύρκα? Σένα.
Ναι, ναι.
Έλα ρε. Δεν το ήξερα.
Ναι, που αυτή ήταν η δουλειά.
Και ποιος τους πάντρεψε?
Τους πάντρεψε ο μπαμπάς της Αριστούλας της Ελληνούδη,
ο παππούς του Γιάννου Περλέγκα.
Ο παππούς του Γιάννου Περλέγκα, ο οποίος μια φοβερή φυσιογνωμία, την οποία αυτόν έχω σαν πρότυπο στο έργο που ανεβάζω τώρα στο Βόλβιο. Αυτός είναι ο παππούς που γυρίζει από την Τασκένδη εδώ. Ο παππούς
για τον Ζαφύρι του Κασμίρ, μιλάμε στο θέατρο Όλβιο.
Ναι, μια φοβερή φιγούρα. Ένας επαναστάτης, επαγγελματίας επαναστάτης ήταν mm-hmm, ο Μπας Αριστούλας. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν ταγμένος μέχρι θανάτου, ας πούμε, και έκανε απίστευτα πράγματα κατ' εντολήν τότε του Κουκουέ. Ξαφανίστηκε καμιά 30 χρόνια στην Πολωνία και γύρισε. Μια καλή πρωία, κοτσονάτος, λεβέντης, γελαστός. Γεια σας, ήρθα.
Σε αυτή την αριστερή οικογένεια όμως υπήρχε και ένα μαύρο πρόβατο, έτσι.
Όπως παντού στην Ελλάδα, πάντα έτσι είναι οι ελληνικές οικογένειες και με ιδιαίτερα τότε. Αυτό είχε... Ναι, ο πατέρας μου λοιπόν που ήταν γιος τυπογράφου και ο ένας του αδελφός ήταν επίσης τυπογράφος και όλοι ο πατέρας του, ο παππούς μου, ας πούμε, που δεν τον πρόλαβα εγώ, δεν ήταν αριστερός γιατί τότε δεν υπήρχε η αριστερά. Ήταν βενιζελικός, ας πούμε, δημοκρατικός. Αλλά ο πατέρας μου και ο θείος μου ο Νίκος ήταν αριστερά παιδιά στην ΕΠΟΛ, ξέρω εγώ, με εξορίες και τέτοια. Ο άλλος τους αδελφός, ο Στέλιος, ήταν το μαύρο πρόβατο, όπως πολύ σωστά είπε, της οικογένειας. Δηλαδή τι ήταν? Ήταν ένας καημένος άνθρωπος, πολύ παθιασμένος, ο οποίος το είχε ρίξει στα ναρκωτικά, στο χασίσι κυρίως και ό,τι άλλο έβρισκε. Και όπως πολλοί άνθρωποι τότε που ήταν. Δεν είναι όπως τώρα. Καμιά φορά όταν λέω σε κάποιον ότι ο θείος μου ήταν χασικλής και δεξιός, μου λένε μα δεν γίνεται αυτό. Συνήθως οι χασικλίδες. Ναι, τότε ήταν έτσι, γιατί η ασφάλεια τους ανθρώπους που είχαν κάποια έντονα πάθη τους αξιοποιούσε.
Βέβαια. Βέβαια, ήταν πολύ τρόπο. Χρήσιμη.
Ναι. Αυτός λοιπόν, αυτή είναι μια φοβερή ιστορία. Αυτή από μόνη της γίνεται μια ταινία. Δεν ξέρω αν
έχεις απόλυτο δίκιο. Και εκείνο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείς τις λέξεις που μιλούσε ο θείος σου. Αυτό είναι απίστευτο. Τις θυμόσουν, Γιάννη.
Ναι, τις θυμόμουν. Ο θείος μου ήταν γνήσιος εκπρόσωπος, ρε παιδί, με αυτό που λέμε λούμπεν άνθρωπος.
Τι λέξεις ήταν αυτές? Δηλαδή, ναι, όταν σου λέει, έχω μαζί σου.
Για σάρε μαγκαλιανά και να πούμε, ναι, έχω μια κομμενίτσα, είσαι να σε πάρω μαζί. Γιατί. Και άλλα που δεν λέγονται από το ραδιόφωνο.
Και κάτι άλλο ωραίο που είπε, έχω μεθύσει, λέει, έχω γίνει σπανακοντιρόπιτα.
Έχω γίνει σπανακοντιρόπιτα.
Έχουν μείνει πολλές εντάξεις.
Αυτός λοιπόν ο περίεργος, ο άνθρωπος. Γιατί όλοι μας είμαστε άνθρωποι αντιφατικά όντα, με καλές και μαύρες και άσπρες και κόκκινες πλευρές. Αυτός ο άνθρωπος με τα χίλια ελαττώματα που απείλησε τη μάνα του ότι θα καταδώσει τα αδέρφια του που είχαν το παράνομο τυπογραφείο στους Γερμανούς, ναι, για να τις πάρει τα δαχτυλίδια να πάει να πάρει την πρέζα του. Και έφυγε γριά με τα πόδια από τον Γκίζη και πήγε στο γαλάτσι που σκάβανε το υπόγειο τυπογραφείο να τους πει. Ειδοποιήστε την όπλα να πάνε να το σκοτώσουν το γιο μου, τον οποίο υπεραγαπούσε. Το μικρότερό της, το Στερνοπούλη,
ναι,
της,
ναι, το βασανό της.
Το βασανό της, ναι, για να μην σας πάρει στο λαιμό του εσάς και όλη την οργάνωση. Τραγωδία, δηλαδή ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας. Δεν το κάνανε. Πήγαν και το ρίξανε ένα χέρι ξύλο οι τους και ησυχάσανε. Αλλά αυτός λοιπόν ο περίεργος άνθρωπος που δεν του μιλούσε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, καμιά 15 χρόνια και ήρθε ένα βράδυ σπίτι μου, τύφλα στο μεθύσι, σπίτι μας, παιδάκι μου, και μου χάρισε την πρώτη μου κιθάρα.
Την οποία έχεις ακόμα.
Την οποία έχω ακόμα. Στην οποία έμαθα τα πρώτα μου ακόρντα, ας πούμε. Και μου είπε, πάρτι ρε Γιάννακη, μαγκαφάκο, και ας λέει ο πατέρας ότι θέλει, είμαι καλός άνθρωπος και σ' αγαπάω, πάρτι ρε χαμούρι, μου λέει. Να. Και μου έκανε ένα δώρο, το οποίο μου άνοιξε έναν ορίζοντα στη ζωή μου. Μου χάρισε την κιθάρα, γιατί εγώ μετά ανακάλυψα μέσα από την κιθάρα ότι έχω τρέλα με τη μουσική, δεν έγινα μουσικός, αλλά... Εντάξει, πεθαίνω για τη μουσική. Και επίσης ο Θεός μου, ο Στέλιος, ο Χασίκλας, μου αποκάλυψε και μου χάρισε όλο τον κόσμο του ρεμπέτικου. Ο οποίος είναι μια απίστευτη ιστορία. Δηλαδή, τι να πω. Εντάξει, κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά είναι μια λαμπρή σελίδα του νεοελληνικού πολιτισμού, με όλα τις, και αυτή τα στραβά και τα ανάποδα, που εγώ πειραθανώ να μην την είχα ανακαλύψει σωστό ο νωρίς, γιατί όλη μου οικογένεια ήταν κεφαλονίτες, η γιαγιά μου, ναι, παππού μου και τέτοια, και είχα μόνο τη δυτική μουσική στα αυτιά μου. Και ξαφνικά έρχονταν ο θείος μου Στέλιος, ας πούμε, και με έπαιρνε να με πάει βόλτα και με πήγαινε στο ουζερί της γειτονιάς, όπου αυτός έπινε τα ούζα και εγώ έτρωγα τις ελιές και τα σαλαμάκια. Και μου τραγουδούσε, να πούμε, μου τραγουδούσε Βαμβακάρι, μου τραγουδούσε Τσιτσάνι, μου τραγουδούσε Παπαϊωάννου και πιο παλιού, τον Ντούντα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και αυτούς όλους. Μεγάλη αυτή.
Να πω κι εγώ κάτι πολύ απλοϊκό. Τελικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας, γιατί και εγώ είχα έναν αντίστοιχο θείο, και ως το είπα και λίγο πριν αρχίσουμε, έρχονται, μας κάνουν να υποφέρουμε, αλλά κάτι μας δίνουν τελικά.
Βέβαια, έτσι είναι.
Έρχονται για κάποιο λόγο.
Έτσι είναι.
Κάτι παίρνουμε από αυτούς.
Εγώ αυτό το θείο μου το Στέλιο, ας πούμε, παρόλο που σου λέω, δεν έρχονταν συχνά στο σπίτι, ήταν άλλος κόσμος από τον κόσμο το δικό μας. Το κλάμα που ρίξα όταν πέθανε, δεν το ρίξα όταν πέθανε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας άγιος άνθρωπος.
Ναι.
Αλλά εντάξει, το ξέρω ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Όταν χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ποιος ξέρει τι κουβαλούσε μέσα του. Και,
τη σκοτάδια.
Και δεν είχε κάπου να τα ακουμπήσει και τα ακούμπησε με αυτόν τον τρόπο εκεί που τα ακούμπησε. Αυτά.
Δεν θέλω να φτάσουμε στο διάλειμμα του πρώτου μέρους και να μην έχουμε μιλήσει για τη Μύρκα. Είναι ντροπή. Δηλαδή, κύριε Καλατζόπουλε.
Η Μύρκα είναι ίσως. Όχι ίσως. Η Μύρκα είναι η φωτεινότερη πλευρά του δικού μου χαρακτήρα. Η Μύρκα είναι ένα υγιέστατο τρελοκομείο. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω αυτή την κοπέλα.
Εντάξει, μοιάζεται σε αυτό.
Μοιάζουμε πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Αλλά η Μύρκα με την απίστευτη ομορφιά.
Και οι δύο είσαστε απίστευτα
όμορφοι. Η Μύρκα ήταν μια. Όχι, okay, είναι ακόμα. Ναι. Η Μύρκα είναι μια καλονίστρια.
Τη βλέπω στο Facebook.
Ναι, τη βλέπω στο Facebook. Αλλά και με έναν αυθορμητισμό τεράστιο, με μια καρδιά που χωράει. Να, αυτή πρέπει να την πήρε από το θείο μου το Στέλιο. Ναι, χωράει όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι αυτή που λέμε, το λέμε καμιά φορά για πλάκα για κάποιου. Δηλαδή μου πρέπει να το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Βάζω στοίχημα το έχει κάνει. Δίνει το βρακί τη. Όταν δει έναν άνθρωπο να του λείπει κάτι, θα το κόψει από το δικό τη και θα το δώσει. Δεν υπάρχει τέτοια γενεοδορία στον κόσμο και ταυτόχρονα τέτοια τρέλα. Η Μύρκα έφυγε ανήλικη από την Ελλάδα να πάει να βρει την τίκη της, γιατί αγάπησε ένα στην Αμερική. Mm-hmm. Και γύρισε με δύο παιδιά. απίστευτη. Πάντως, και άλλα πολλά.
Η λάμψη σας, η καλοσύνη σας, το ταλέντο σας, όλο αυτό που είχατε και οι δυο έβγαινε στις οθόνες.
Εντάξει,
έβγαινε πάντα. Δηλαδή αυτή η αγάπη που δημιουργήσατε γύρω σε αυτό, ο κλειός αγάπης.
Εγώ πιστεύω πολύ στις ρίζες που δίνει η οικογένεια. Το σπίτι στο οποίο μεγαλώσαμε, ένα φτωχό σπίτι στον Γκίζη, με φτώχεια και με κακομοιριά τα πρώτα χρόνια, αλλά με μια τρελή υποστήριξη από τους γονείς μας. Να καταλάβεις, βρε, σε μήνα και όσοι μας ακούνε οι φίλοι. Όταν τέθηκε το ζήτημα να παίξουμε και εγώ και η Μίρκα, γιατί σχεδόν παράλληλα βγήκαμε στο επάγγελμα, οι γονείς μας ούτε μας εμπόδισαν ούτε μας έσπρωξαν. Mm-hmm. Καμιά φορά με ρωτάνε, μα είναι σωστό τα παιδάκια να παίζουν? Και είναι ένα γεγονός ότι καμιά φορά κάποιοι γονείς που σπρώχνουν τα παιδιά. Και
Όχι,
δεν είναι σωστό. Αλλά βλέπαν ότι δεν μπορούσαμε να ζήσουμε αλλιώς. Και δεν μας εμπόδισαν. Να. Αλλά ήταν πάντα κέρβεροι και οι δυο από πάνω μας να μας προσέχουν. Και
η μαμά σου ήταν πάντα στα γυρίσματα,
πάντα,
δίπλα σου.
Πάντα, τη μάνα μου. Αφού μετά από πολλά χρόνια με έβλεπε στον δρόμο ο Γκιονάκης, ας πούμε, και μου έλεγε: τι κάνει η μάνα σου, ρε, εσύ? Γιατί την αγαπούσαν όλοι που τρεχόταν εκεί και μας τάιζε και εμένα και τη Μίρκα. Πριν πάμε στο διάλειμμα,
ναι,
θέλω δίπλα ακριβώς στην οικογένειά μου, που είναι πολύ σημαντική για μένα, όπως έχεις καταλάβει, και νομίζω για όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν το καταλαβαίνουμε ή όχι, υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος του θεάτρου που τον θεωρώ λίγο πατέρα μου και αυτόν, και επειδή με ρώτησες πώς και δεν τρελάθηκα.
Ναι.
Αυτός που με βοήθησε από το θέατρο, πιο πολύ όλοι με βοήθησανε. Ναι. Όλα αυτά τα τέρατα για τα οποία θα σου πω ίσως ύστερα. Αλλά σε αυτόν που χρωστάω το ότι δεν καβάλισα το καλάμι και σώθηκα είναι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος.
Έλα.
Ναι, που με φώναξε γρήγορα, θα το πω αυτό. Μ' αγαπούσε πολύ ο Διαμαντόπουλος. Είχαμε παίξει και στο σινεμά μαζί και στο θέατρο, στο Γαλιλαίο του Μπρέχτ και στο Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και με έπαιρνε πάντα κοντά του. Μια μέρα λοιπόν που ήμουν 10-11 χρονών και ήμουν στις μεγάλες μου δόξες, το Γαλιλαίο παίζαμε του. Δεν είχα καβαλήσει ακριβώς το καλάμι, αλλά ερχόντουσα στο καμαρίνι μου, ζητούσα ένα αυτόγραφο και
ναι,
μένα,
ναι, όπως ναι, 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 ναι.
Με φωνάζει μια μέρα στο καμαρίνι και μου λέει: να σου πω, Γιαννάκη, τι θες να γίνεις, ηθοποιός ή στάρ? Του λέω: ορίστε. Μου λέει: να σου το πω για να το καταλάβεις. Ο στάρ είναι κατοστάρης. Ο ηθοποιός είναι μαραθωνοδρόμος. Αποφάσισε. Τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα?
Τέλειο.
Ναι. Και του το χρωστάω αυτό. Δηλαδή, πιθανόν να είχα καταλήξει και εγώ στους ψυχίατρους, ας πούμε, όταν. Γιατί κάποια στιγμή που φάβεις να είσαι παιδί.
Βέβαια.
Ναι, όλοι μας μεγαλώνουμε και δεν είμαστε παιδιά. Αυτή η δύσκολη ηλικία της εφηβείας, πώς να διαχειριστείς αυτό το πράγμα που κουβαλάς, που δεν μπορείς να μπεις στο λεωφορείο και σε γνωρίζουν και τέτοια. Αν δεν έχεις μια. Λοιπόν, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος μου είπε αυτή τη φράση και οι γονείς μου που μου είπαν: παιδάκι μου, θες να το ακολουθήσεις, θα το ακολουθήσεις σαν επάγγελμα όμως. Όχι σαν χόμπι. Θα μπορούσα να μην έχω πάει σε δραματική σχολή.
Ναι. Να συνέχιζε όπως
με ξέρανε όλοι, με πέρασε δουλειά και πάω. Διαμαντόπουλος μου: όχι, θα πας. Λέω: σε ποια σχολή να πας? Σε όποια να είναι. Να πας σε μια σχολή, να κάτσεις 3 χρόνια, να μπεις στη διαδικασία του επαγγελματία.
Έτσι.
Αυτό.
Νομίζω ότι το τραγούδι που έρχεται είναι κομμένο κεραμένο.
Για να ακούσουμε. Για να ακούσουμε.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Τα στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Αγκαλιάζω στο σκοτάδι, τυλίγω με λαχάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες μοντίνες.